er der gang i den her?
Det er der.
Tak for velkomsten. Det var specielt for min familie og jeg lige at sætte bilen dernede, som vi plejer, skulle jeg til at sige. Og så gå turen med asfaltvejen herhen. Vi havde det privilegium at være en del af Kirken Søerne et halvt år sidste efterår. Det var vi rigtig glade for. Og derfor er vi også glade for, at vi kan være her i dag, godt nok som gæster. Men det er vi utrolig glade for. Jeg nåede ikke sådan lige at give mig, du ved, hun ringede i god tid med tema og de her ting, og jeg var lidt på ferie, sådan faktisk næsten op til her i dag. Så, men jeg har givet her de sidste par dage et tema for det, jeg skal snakke om nu her, det hedder omvendelse og tro. Og vi skal være sammen om en tekst fra Matteus evangeliet kapitel 11, og det er søndagens prædiketekst til i dag. Og der skal vi læse fra vers 16 til vers 24. Og jeg tror, vi vil læse til Jesu navn, så vi rejser os op og lytter til det. Med hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, ven med tollere og syndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin, ved dig, Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der skete i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sikker aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der skete i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig. Amen. Inden vi vil gå lidt dybere ind i teksten, så vil vi bede sammen igen. Kære almægtige evige Gud og far i himlen, tak for dit levende ord. Det er som en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Vi beder dig om, at du ikke vil give os efter, hvad vi har fortjent, men efter din nåde og uudgrundelige barmhjertighed. Gode hellige ånd, åbn du vores hjerter for dit levende ord og gør Jesus stor for os. Jesus Kristus, lad os ikke forarves på dig, men tag imod dig som den du er. I Jesu navn. Amen. I dagens tekst, der ryger vi sådan direkte sådan midt ind i en tale, Jesus han holder om Johannes Døberen. Der fortæller Jesus lidt om, hvem Johannes Døberen egentlig er. Han siger lidt forskellige ting. Han siger blandt andet, at Johannes Døberen han er den største blandt kvindefødte. Det vil sige, det største menneske, der er født på jorden. Og så fortæller han også, at Johannes, han var mere end en profet. Han er ikke bare en profet. Han var faktisk mere end en profet. Og hvad ligger der i det? Profeterne, de havde deres tid indtil Johannes. Og for dem handlede det om at forudsige det, som skulle komme. Forudsige Messias' komme. Så fra tiden inden Johannes og indtil Johannes, så var det alt sammen forudsigelser. Men da Johannes kom, så var det lige på dørtrinnet til at være opfyldelse. Og derfor var Johannes stor. Og så siger Jesus faktisk også, som nok måske har været vanskeligt at forstå, at Johannes, han var Elias. Den Elias, som vi kan læse lige næst sidste vers om i Det Gamle Testamente, skulle komme og bane vej for Jesus. Johannes var stor, fordi han fik lov til at bane vejen for Jesus. Han fik lov til at være den der finger, der pegede væk fra sig selv over på Kristus og vidne, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Jesus har fortalt lidt om Johannes, og så dumper vi ind i teksten her, hvor han så starter med at vil sammenligne den slægt, eller det folk, som han sådan er en del af Jesus her. Og der kommer han med et billede. Det er lidt specielt, sådan, man kan godt have, når man har hørt en tekst mange gange, så kan man godt få sådan et låst, fast forståelse af både af lignelse og andre ting i Bibelen. Det tror jeg også, jeg har haft med den her lignelse, eller det her billede, som Jesus han kommer med. Med de her børn, der vil spille på fløjte, og så forvente, at der er nogen, der danser. Ikke? Altså, jeg spiller på fløjte, så er nogen, der skal danse. Eller vi synger klagesangen, og så forventer jeg, at der ligesom er nogen, der sørger, og der er nogen, der er ked af det. Og jeg tror, jeg har haft den forståelse, at det skulle så forstås sådan, at Johannes Døberen, her var så den, der kom med klage, og sådan, og så var Jesus så den, der, hvor man så kunne danse. Men hvis man sådan lytter rigtig godt efter det, som står, så bruger Jesus faktisk spillet med de her børn, at det er den utro slægt. Børnene, det er dem, der er den utro slægt. Og det, han siger i lignelsen, det er jo, at de bliver egentlig skuffet. Fordi vi har jo i hvert fald lige spillet her, og så forventer vi, at så er der nogen, der vil danse. Det er min forventning. Og når vi har nogle klagesange, så forventer vi, at der er nogen, der vil sørge. Og hvad sker der i lignelsen? Jo, det sker ikke. Der er ikke nogen børn, der gør det, jeg forventer. Og så siger Jesus så, Johannes, han er kommet til jer. I blev skuffet, for han svarede ikke til jeres forventning. Han svarede ikke til jeres forventning. Han spiste ikke, han drak ikke, han var mega mærkelig, han boede i en ørken. Og I afviste ham, fordi I konkluderede ud fra jeres forudfattede forventninger, at han kunne ikke være en stor profet. Han må være besat. Han var for radikal. Han talte måske for meget om nødvendigheden af omvendelse. Og så peger Jesus så hen på sig selv. Menneskesønnen, siger han. Det er den titel, Jesus han bruger faktisk oftest om sig selv som Messias. Menneskesønnen kom til jer, og I blev skuffet. For han svarede ikke til jeres forventning af ham. Og det er det sådan lidt vildt, for det er sådan lidt to yderpunkter, ikke? Altså, Johannes Døber, han hverken spiste eller drak, han boede i ørken helt afsondret for alle. Og så kommer menneskesønnen, der spiser og drikker, og har fællesskab med toller og syndere, og I afviste ham. For han svarede ikke til jeres forventning. Og så kunne jeg være med sådan at tænke på, hvilke forventninger har jeg? Hvilke forventninger har du til Guds ord og til Jesus? Har du nogle forventninger til, hvordan Jesus han bør være eller skal være, og han så ikke har været det, og så er du blevet skuffet over, at han ikke er eller gør, som du tænker? Og derfor måske afvise ham. Jeg kan godt have det selv sådan, at når jeg læser i Bibelen, så kan jeg nogle gange tænke, ej, hold da op, det er godt nok hård tale. Hvem kan holde til at høre det? Især når Gud så åbenbar, hvordan jeg egentlig er i mig selv. Så slemt kan det vel ikke stå til med mig. Gud kan da ikke kræve noget af mig, som jeg ikke kan leve op til. Altså, han kan ikke sætte nogle standarder, som det ikke er muligt at overholde. Og på den måde, så kan jeg stå i en fristelse til ikke at give Gud lov til at dømme synden i mit liv. Det mærkelige er, at det smitter faktisk også lidt af på evangeliet, når Gud så blæser det ud. Så kan jeg have sådan en reaktion. Det lyder da godt nok lige lidt for let. Så enkelt kan det vel ikke være. Jeg kan og skal vel også bidrage med et eller andet. Og så mister jeg glæden ved evangeliet. Men Guds ord, det er klart. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Hen i bjergprædiken, der nævner Jesus lige sådan i, altså det er jo ikke sammenhængen, men han nævner bare sådan lige kort, når der er I, som er onde, det er jo faktisk disciple, han taler til, onde, under ond, ikke? Altså, jeg gør vel ikke altid det rigtige, men lige for mig kalde mig ond. Natale, vi så en film i går. Nu har jeg allerede glemt titlen. Kan du huske den? Nej, ikke Far til Fire. Det er helt, det er ydt. Det er meget mere sådan, det var på Netflix. Hvad var det, den hed? Bad Guys, ja. Er der nogen, der har set den? Og nu har du set Bad Guys, den er godt nok sjov, synes du ikke? Ja, den er god. Den handler om sådan en gruppe forbrydere, altså det er dyr selvfølgelig. Det er altid dyr. Det er sådan, det er sådan en tegnefilm. Og de er jo sådan nogle bad guys, så de er alle de berygtede. Og så handler det om, hvordan de sådan efterhånden finder ud af, at det faktisk er lige så sjovt at gøre det gode måske, som det onde. Og sidst afsløres det, at selv slangen, og det er også sådan lidt, altså lidt interessant, ikke, at det er slangen, som jo i hvert fald i Bibelen er et billede på Satan, men at slangen, selv slangen, han var god indeni, eller inderst inden. Det er egentlig faktisk det budskab, er i hvad hedder det, tegnfilmen. Og det er sådan lige parentes bemærket her i min prædiken. Det er lidt en kæphest for mig faktisk. Jeg elsker at se tegnefilm og sådan noget. Men du må ikke være så naiv at tro, at tegnefilm ikke gerne vil fortælle dig noget. De har et vigtigt budskab. Og det, som tegnfilm har, som ikke altid prædikanter har, det er ikke altid, vi er så sjove, det er, at når man fortæller vittigheder, så er det som om, at alle ens sådan, barrikader, de ryger væk, og så åbner man sig bare. Det gør man faktisk. Og det gør man rigtig meget i tegnfilm, fordi hammerne er sjove. Jeg tror, mine børn er glade for, at vi ikke skal se den her, for jeg sidder og griner helt vildt. Og så er det som om, barrieren ryger. Men det er bare sådan i parentes bemærket. Så prøv at tale om, hvad vil den her film egentlig sige os? Det kan være godt også at tale med sine børn om. Fordi den har altid et budskab. Og jeg synes, filmen stadigvæk er vildt god. Men hvis jeg sådan går dybere ind i det, så kan jeg se, at det bygger på en humanistisk forståelse af, at dybest inde, så er vi gode nok. Vi skal bare have lidt hjælp. Vi skal bare lige se. Vi skal bare lige forstå, hvordan tingene er sammen. Så sker det gode. Når der er I, som er onde, siger Jesus. Jeg er så glad for, at vi skulle fejre barnedåb i dag. Det er den største fest, og jeg håber, I får en rigtig dejlig dag, og at der bliver festet lige så meget, eller endnu mere som til bryllup eller sølvbryllup. Vi fester meget der, ikke også? Men det er faktisk en endnu større fest. Tænk, at jeres lille guldkump får lov til at blive Guds barn. Det er fantastisk. Men det er ufortjent. Fordi at vi er onde i os selv, og vi får lov til at tage imod Guds kærlighed, ufortjent af noget. Det er kæmpestort, og derfor er barndom også en kæmpe fest. Der lyder kald til os ud fra dagens tekst, et kald til omvendelse. Jesus han indleder sit virke sådan her med at sige, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Vi hørte det her fra læsningen, at vi skal holde urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Tro på evangeliet. Jesus kommer ind i den sidste del af teksten på en modsat, hvad hedder det, reaktion på ham, med ikke at ville omvende sig. Han taler om nogle byer. De fleste af Jesu mægtige gerninger, de skete i Galilea, og specielt sådan nord for Tiberias sø, i et byområde, man sådan kunne kalde for trekantsområde. Det kender I godt, ikke også? Altså Fredericia, Middelfart og Vejle, ikke? Nej, hvad hedder det? Kolding? Ja, det er sådan, der er. Det område der, kaldet for trekantsområdet. Og hvis jeg lige sådan prøver at zoome ind her. Altså det her, det er så... nu skal jeg lige tilbage her. Heroppe nordpå, der er der en sø deroppe, Galileas sø. Og der er lige prøvet at zoome ind på der. Jeg har faktisk ikke behøvet at tegne der, men altså, der har vi altså tre byer, som er med i dagens tekst. Korazin, Capernaum og Bethsaida. De lå sådan lige nordenden af Galileas sø. Og der, det var der, klart flest af Jesus' store og mægtige gerninger, de skete. Her åbenbares Jesus sig gennem sine mægtige undergerninger. Og de skulle forhen på at vise folk, at han var udsendt af Gud. Ikke bare som en profet, men som Guds messias, verdens frelser. Men de fleste afviste ham. Måske fordi han ikke levede op til deres forventninger. Og de omvendte sig ikke. Og det er nogle lidt stærke billeder, Jesus han bruger her. Korazin, om Korazin og Bethsaida. Der sammenligner Jesus med to gamle hedenske byer, Tyrus og Sidon. De var kendt på Gammeltestamentets tid for utrolig meget ondskab og uretfærdighed. De lå i, lå i Libanon, og profeterne de forkyndte om deres undergang. Og så laver Jesus så en hypotetisk tanke. Hvis nu, at jeg var på jorden, der er fysisk, og var der, og havde vist de samme gerninger lige der. Hvad er der så sket? Jo, så havde de omvendt sig for længst i sikker aske. Og det er rimelig provokerende tale, fordi altså, Jesus er gået her, ikke også? Det er Israels land. Han er gået forkyndt, og han har vist hans undergerninger. Men de har afvist ham. Og så kommer han så også til Capernaum. Og Capernaum, det var jo Jesu hjem, kan man sige. Han havde jo ikke et decideret hjem, men det var det, han kaldte sig, nu skulle han hjem. Det var Capernaum. Og det kunne man jo rose sig for. Tænk, vi har haft det sted, hvor Jesus han boede, ikke? Altså, fantastisk. Og hvad sammenligner Jesus Capernaum med? Det er ret voldsomt. Det er måske den by, som i hvert fald nogle af dem, som kender Gamle Testamentet, tænker, okay, det er nok den mest voldsomme by, at blive sammenlignet med. Det er Sodoma. Byen, som blev udslettet af ild og svovl fra Herren, fra landkortet, på grund af deres ondskab og uretfærdighed. Og så siger Jesus så, hvis nu at de gerninger, som jeg har gjort her, de var sket i Sodoma, hvad så? Ja, så var den bestået den dag i dag, så havde byen stået der. Og så siger Jesus noget måske lidt mærkeligt, men han siger faktisk, at det skal gå disse byer tåleligere på dommens dag, end de her tre byer. Det er ret voldsomt. Alle, der afviser Jesus Kristus som Guds søn, og han er den eneste vej til frelse, vil gå fortabt på dommens dag. Så på den måde er dommen den samme for alle, der har afvist Jesus. Men der vil faktisk være forskel på, hvor hård den vil være. Forskellen har måske noget at gøre med, hvor radikal afvisningen af Jesus har været. Uanfægtet, at jeg har fået lov til at se så meget. Det taler Guds ord i hvert fald også om, at jo større åbenbaring et menneske har fået, jo større ansvar og skyld ved at afvise Kristus. Sammenfattende lyder der et kald til dig og mig i dag til at omvende os og tro på Jesus Kristus. Nu er det sådan, at Jesus han kender alt. Han ved også, hvordan det står til med dig og mig. Han kender også sådan vores menigheder. Han kender kirken ved søerne. Han kender Tarm Frimenighed, der hvor vi kommer. Han kender alle menigheder. Og det får vi faktisk et billede af i Bibelen. I Johannes åbenbaring, der er der noget, der hedder menighedsbrevene, hvor Jesus han ligesom sådan, en ting er, hvad folk kunne se og sådan noget, og så afslører Jesus, hvordan det virkelig er. Og det har jeg lyst til, at vi skal læse her som afslutning fra Johannes åbenbaring, kapitel 3, vers 14-20, og det er menigheden i Laodikea. Det er jo sådan, at det var jo talt til en bestemt menighed. Men jeg tror også, det har et profetisk budskab til menigheder i dag. Jesus siger det sådan. Dette siger Amen, det troværdige og sandro vidne, Guds skabningsophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken, og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder lige før dig, for at din nøgenhedsskam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Jesus, han kender os. Så vi kan ikke spille skuespil over for ham. Det kan vi gøre over for mennesker. Han kender os. Han ved, hvordan det står til. Og det er så fantastisk, at du ikke med din bøn får Jesus til at komme tæt på dig, og så skal han nok. Nej, det tænker vi nogle gange om bøn. Okay, hvis jeg bare beder, så vil Jesus så komme tæt på mig. Så kan. Nej. Han står allerede og banker på din hjertedør. Er der nogen, der hører? Hør. Den, som hører. Er der nogen, der hører mig og åbner døren? Så vil jeg gå ind til ham. Så min opfordring til dig er, hør Guds ord. Da jeg kom her i kirken ved Søerne, det var en vanskelig tid, rent menneskeligt for mig. Jeg kan huske, der var noget, der betød for mig. Det var en prædikant her, mens jeg var der, sagde, svigt nu ikke menigheden, uanset hvordan du har det. Kom og hør. Kom og hør Guds ord. Det er med til at bevare dig. Og så åbn dit hjerte for Jesus. Lad ham komme ind. Lad ham få lov til at bestemme. Få lov til at kigge i alle dine hjerterum. Ikke kun lukke ham ind i noget, men lad ham få lov til at kende det hele. For det, som han blev beskyldt for at være, det er faktisk også det, han er. Han er synderes ven. Han er den, som ønsker at frelse syndere. Og det er jo sådan nogen som dig og mig. Amen.